Ми працягваем цикл разважанняў аб другім Ватыканскім саборы, мэтай якіх з'яўляецца адкрыццё нанава скарбаў сабору і яго актуальнасці ў наш час. Канстытуцыя Гаўдзіум эт спес хацела адзначыць, як і другі Ватыканскі сабор, разуменне прысутнасці і дзейнасці касцёла ў сучасным свеце. Улічваючы ключавыя моманты сустрэчы паміж касцёлам і грамадствам, Канстытуцыя ставіць на першы месцы сям'ю, у якой дабро асобы чалавечага і хрысціянскага грамадства цесна звязана са здаровай сітуацыяй шлюбнай і сямейнай супольнасці. Сёння вядзецца шмат дыскусій аб розных сімптомах крызісу ў касцёле. У гэтым кантэксце пытанне, якое найчасцей падымаецца, тычыцца статусу святароў. Гэта сама зразумела, што адукацыя пастыраў мае вялікі ўплыў на хрысціянскую супольнасць. І та сама праўда, што крызіс касцёла, малое пакліканне да святарства, з'яўляецца вынікам крызісу каталіцкай сям'і. Аналізы, прадстаўленыя ў ходзе прац сабору, якія тычыліся слабасці сям'і, на жаль, у цяперашні час яшчэ больш актуальныя, чым 45 гадоў таму назад. Аднак не ўсюды гонасць гэтага інстытута зяе анолькавым бляскам. Чытаем у Канстытуцыі Гаўдзіум эт спес, паколькі яго азмрочвае палігамія, пошасць разводаў, гэта званая свабодная любоў і іншыя скажэнні. Боль за тое, сужэнская любоў вельмі часта прафануецца праз эгаізм, гедонізм і недазволеныя метады кантраканцэпцыі. Акрамя таго, сённяшнія эканамічныя, сацыяльна-псіхалагічныя і палітычныя ўмовы ўводзяць у сям'ю немалыя парушэнні. Ян Павал II у лісце «Нова міленія інуэнте» сказаў, што ў дачыненні да сям'і касцёл не можа падавацца ціскам нейкай культуры, хаця яна і распаўсюджана, і часам баявая. Другі Ватыканскі сабор заклікае ўсіх хрысціянаў заангажавацца ў абарону сям'і, прасвечанне ўласнага жыцця і праз гарманічнае супрацоўніцтва з людзьмі добрай волі. Касцёл больш, чым калі-небудзь, мае патрэбу ў мужчынах і жанчынах, якія разумна адказваюць на гэты заклік. Сапраўды, сям'я павінна стаць асноўнай перспектывай экуманізму і дыялогу паміж рэлігіямі.